Ivanovska pita. И продължаваме нататък с един важен гост. Експредседателя на БСП Михаил Миков. Ръкуваме се тук, върху мината, не с ръцете, с краката, сложете си обувката. Въвеждаме нови стандарти на общуване. Заповядайте.
Слава Богу, че с тия вирусоносни ябълки не ни замеряте вече.
Но цялата съм вирусоносна в червено, както виждате.
Е, аз пък съм в...
А вие сте в демократичния асенциат. Господин Миков, какво се случи? БСП разяжда ли е коронавируса на амбициите кой да води бащина дружина?
БСП боледува от доста време от еднолично вземане на решения.
Споменавайте имена.
От доста време председателя Нинова. Това не е новина. Казали са го много хора и преди мен. БСП от доста време се лута в идейно-политически план. БСП от няколко години губи организационна сила по места, особено в провинцията. А напоследък и финансите не са в цветущо положение, меко казано. Да не кажа, че са в едно твърде застрашаващо нормалното функциониране и извършване на политическа дейност състояние.
Но вие сякаш активната, компетентната, водещата част, ръководителите, хората с влияние, Националния съвет, ако щете да разширя кръга, някак седите и наблюдавате и помахвате на бързия влак на Корнелия Нинова, а той ви подминава и на всяка гара разтоварва по 1 милион, по още един, докато станат 5.
Не е вярно това. Много пъти сме го заявявали, и то пред Националния съвет. Много пъти сме получавали отговора, че едва ли не нещо завиждаме, нещо сме реваншисти, нещо не разбираме модния повей в развитието на партията. Разбира се, тук и групата подкрепяща Нинова и в Националния съвет, тесния кръг около изпълнителното бюро имат своята роля за това състояние на партията. То е такова, каквото е.
Ще ми позволите ли, понеже само отворихте темата, колега Патерински, внимавайте в ефира, да ви запозная с едно изказване на Кирил Добрев, който доскоро беше рицар на председателя.
Той е заместник-председател по организационните въпроси.
Да, добре, че уточнихте. Който казва, ето го...
Все още.
Да. Зад гърба ви пише какво каза той на парламентарна група. Когато съм хипотетичен кандидат за председател на БСП, аз нямам доста до прес-центъра. Мен ме слагат за ред в медиите, като че ли съм някакъв селски кмет, и преценяват и ме редактират дали може или не. Изказването продължава с още един абзац, колеги, който се отнася до ДДС-то за храните. Имаме ли го на картинка?
Нека да коментираме първия, ако искате.
Да, те ще го приготвят, ако нямате, аз ще го прочета. Коментирайте това изказване. Какво означава това? Закъснява смелост?
Сетила се мара да се побара, както казват. Не е много литературно, но е вярно. Защото, примерно, аз не съм стъпвал и не съм и канен в така наречената свободна телевизия. Това се отнася и за много мои колеги. За прес-центъра да не говорим. Нито едно от моите медийни участия в последните 4 години не е организирано, въпреки че съм точно толкова партиен член, колкото другите участващи, точно толкова си плащам членския внос. Няма значение дали съм член на Националния съвет, но това се отнася и за Божинов, това се отнася и за Георги Пирински, това се отнася и за Сергей Станишев. За много хора се отнася.
Да, така, Георги, че... Гергов, не пропускайте.
Гергов, след разлюбването на Гергов. Така че бих казал добро утро, Киро. Това бих казал.
А ще му пожелаете ли лека нощ или приятно събуждане? Какво
не,
означава?
Ще му пожелая да се бори. Да се опитаме да прекратиме тази практика, която и той изпита на гърба си.
Говори се, че той е вашия фаворит.
Мой фаворит.
На определена група, в това число и на вас, или тези имена, които изредихте, мога да добавя още няколко, че Кирил Добров е ваш фаворит за председател на БСП. Верно?
Нямам фаворит аз.
А група?
Не би трябвало да имам. Кирил Добров е заявил, че ще участва в кампанията и трябва да докаже идейно-политически, организационни причини членовете на партията да го подкрепят. В кампания.
Я го кажете по-просто. Така идейно-политически организационни баба ми Адоран Колак няма много да
ми да каже на къде върви партията политически.
Така?
Да даде отговор на въпросите защо до тук тя обърка пътя. Политическият доклад, прият от Конгреса, беше нашия път. Явно прочита му не беше много детайлен през последните 4 години. И от тук насетне трябва корекция в пътя. БСП, ето сега коронавирусът е добър повод да поговорим за това каква е лявата политика в условията на световна европейска рецесия, която тежко ще удари България.
Сега ще стигнем до там, но нека да продължим още малко в България.
Какъв е отговорът на БСП?
Да продължим още малко в България.
Да го каже Добрев, да го каже Янков, да го кажат другите претенденти.
Знаете ли какво се случи преди малко в ефир?
Не.
Непредвидено Искра Михайлова, евродепутат от ДПС, с която партия заедно сте избирали и президента Радев, пък и сте били в коалиционни правителства, тя заяви, че нямате проактивна политика, нито БСП, нито Румен Радев по време на коронавируса. И тя не откри топлата вода, ми се струва.
Ами и аз съм го заявявал, и други колеги са го заявявали, и затова са получавали укори, че едва ли не работят за ГЕРБ, че едва ли не са срещу БСП, а това са реалности и се повече наблюдатели, независими го забелязват.
Не сте ли много виновен вие, господин Михов?
Колко много?
Ами, това е наистина хубава корекция. Многото трябва да има количество на измерение. 3 години сте виновен.
Защо?
Защото Корнелия Нинова, благодарение на вашия неуспех да станете председател на БСП втори път, става председател.
Има голям хумор в едно такова твърдение, но и на Конгреса аз съм бил искрен, не влязах в никакви договорки,
да.
Не потърсих задкулисни подкрепи и затова не бях избран. Благодарих на делегатите, че ме разтовариха от отговорност. След това съм продължил в Националния съвет по редица въпроси да заявявам мнение, много често в едно унизително малцинство. И ви подкрепен често от другари, мога да изброя имената им, не съм много, едната ръка, двете ръце,
достатъчно.
И включително и по финансовите въпроси, и по идейно-политическите, и по политиката на здравеопазване, защото ако правителството получава добра оценка за санитарно-хигиенните мерки, аз смятам, че коронавирусът отвори големия проблем в какво състояние е българското здравеопазване. Може ли да продължава така? Случая с Видинската болница, няма да влизам в този детайл, която в момента практически не функционира. Как може една такава епидемия...
Вие ходите ли си във Видин?
Постоянно и сега след малко мисля да пътувам.
Нямате лекари?
Не, няма функционираща кардиология в цяла област, няма функционираща неврология в цяла област, няма функциониращо отделение по уши, нос, гърло, няма урология, няма АГ...
Чакайте малко, има ли някой в тази
болница?
Има
етикет болница. Има болница, не само, че има управител и управителен съвет, има и прокурист, ръководство, има бол.
Той хубаво, ние не сме...
Но хората, сега когато стана кризата, добре, че имаше разбиране на национално равнище в дома за стари хора в град Кула, част от тях отидаха в Света Ана, част в Враца, част в Лом, част в Монтана, където ги взеха, за да ги лекуват, защото капацитета в областта е трагичен. Ето това е голям проблем, който трябва да се седне спокойно с правителството, с мнозинството и да се намери решение.
Ма ще ви обвинят и ваш, че сте съглашател, както Георги Гергов.
Те са ме обвинявали доста пъти, но мен това не ме притеснява, защото на черното трябва да се казва черно, на бялото бяло. Тогава, когато правителството заслужава критика, трябва да я получава. Тогава, когато можеш да дадеш конструктивна алтернатива, трябва да я предложиш по начин и да потърсиш средства, за да постигнеш решение, защото то е в полза на всички.
Имате ли капацитет в парламентарната група да предложите конструктивна алтернатива? Аз ще ви издам още нещо, ако не сте го чел. Валери Жаблянов на същата тая парламентарна група поставя много остро въпроса за това каква е ролята на медийната политика на БСП и предлага и напомня нещо, което аз бях забравила, не знам вие дали го помните, че Александър Симов бил говорител на парламентарната група на БСП.
Мисля, че той напоследък се изявява като говорител на госпожа Нинова да громи вътрешнопартийния враг.
Е, добре, се справя, момчето, беше тук и при мене.
Всеки прави това, което Висоцки, както каза, всеки сам преценява степента на собствената си интелигентност, така че да не го кориме.
Но Жаблянов предлага радикални мерки. Смяна на целия медиен модел, на целия аналитичен апарат и на говорителя и изразителите на тезите на БСП.
Медийното е вторичното.
Да, то е само проявлението.
Първичното е важно. Е важно да има законодателни решения, предложения, защото лесно е да кажеш, здравето не е стока, болниците не могат да бъдат търговски дружества. Но по-трудничко е да внесеш законопроект, който да сложиш на дискусия в събранието, който да уреди всичките тези сложни отношения, в които да изградят гръбнак на държавно здравеопазване. Защото се вижда в момента и при коронавируса, че първата линия са държавните болници. Частните болници, които мажат дебелите фигури от касата, някак си останаха, не бяха на първата линия. И това е един въпрос, който и управляващи, и опозиции, и граждани трябва да му отговорят.
Като говорите, уважаеми господин Миков, за първичното, а това е анализа и съответно изграждането на тези.
И писането на законопроекти. Така, опозицията в парламента има едно голямо право да внася законодателни предложения и да ги слага мотивирано на дискусия.
Не знам дали ще ви стане драго, но на това, което му казахте, добре се събудил Кирчо Добрев. Той на същата тази парламентарна група, която цитирам, казва следното. Госпожо Нинова, 9% ДДС за храните и туризма БСП сме го предложили. Ако сте внимавали, вместо да давате трибунки и пресконференции, щяхте да го знаете.
Сега, относно ДДС-то за туризма, аз не смятам, че в момента тази мярка...
Не я анализираме, говорим за инициативи. Да.
Добре, това надпреварване
не,
мое,
но не я харесвате.
Кое не харесвам?
Тази мярка.
Смятам, че проблема с туризма е световен. И ако ще и Нуево да е ДДС-то за туризма, немският пенсионер, уплашен, трудно ще се дигне през 3-4 държави да се качва по самолети. Ето това е проблема. Тоест, да, в тежко положение са тези, които са инвестирали в туристическия бизнес, но в същото време няма с такива мерки да се реши проблема нито в България, нито в Италия.
Добре, оставете немския туризъм на българския туристически министър, да речем, но ви попитам пак за БСП. На 7-ми изтече, така да го кажем, условната дата, на която Корнелия Нинова беше избрана за председател на БСП. Не сте имали национален съвет повече от 2 месеца. Предизборната ви кампания е с незапочнали...
До половината.
И затихнали функции. Какво е бъдещето? Дали тя ще си бе полита, както се изрази един анализатор, до края на годината?
Е, това ще бъде една цена, която ще се плати от БСП. От нейното обществено политическо влияние.
Чакайте, вече платихте 5 милиона, ми се струва, за телевизията, нали? Тук
не
говорих...
знам колко е платено, информация по този въпрос те първо трябва да се изиска.
Така, а как ще се плати цената на БСП? Тя няма да е само финансова. На управлението на Нинова на БСП.
Категорично и колкото по-бързо Националния съвет, включително и сега действащия конгрес, направи опит за един реален отчет на състоянието.
Как?
Защото това, което го говорим...
Тя казва, че не можело да се събират.
Ами вижте, има да речем...
Казва го на същата парламентарна група.
Решение на подпис. И тя може да инспирира и да предложи такова решение.
Вярвате ли
най-редно е. Най-редно е председателя на Националния съвет. Само искам да обърна внимание, че тя все още е председател на Националния съвет. За такава е избрана. Да. Или поне да излезе на трибунката на прес-центъра и да каже, аз смятам първо, второ, трето, да постъпим така.
Ама всички обикновено... ли партиите ще разберат?
Е, ще чуят позицията на председателя на Националния съвет. Мисля, че това е важно. И тогава можем да коментирам. Иначе сега аз каквото и да коментирам, ясно
добре,
е, че...
Добре, господин Биков, ако тя не го направи, какво следим,
ясно...
че да си коментираме?
Еми ще продължи партията да умира. Това ще стане.
Ама вие вече няма да можете да я погребете, дори защото в епохата на коронавируса
не, вижте,
ще ви накара да я кремирате
много,
тая партия.
Те много се е погребвали тая партия. Тя е надживяла тежки периоди. Мисля, че и този ще надживее.
Кого ще надживее тя? Обаче Борисов ще, или Нинова?
Тя ще надживее временните политици. Идеята е много по-силна от опитите за узурпирането.
Избегнахте ми конкретиката на въпроса. Борисов, временни политици?
И двамата ще ги надживее.
Юридически. как ще постъпите с тази малко широка рамка на вашия всеобщ конгрес, който царува от заседание?
Нещата
заседание
наистина са сложни, ако говорим сериозно.
Говоря много сериозно.
В момента изпълнителното
говоря
бюро...
Разговор.
Да, изпълнителното бюро би трябвало да предложи как във времето ще се развие процес. Тези около 148 конференции, как ще се проведат? Присъствено, неприсъствено. Второ, в какъв хоризонт от време ще може да се попълни състава на следващия конгрес? Или другото решение, в кой най-кратък срок може да се свика сега действащия конгрес? Освен това, да се помисли как заседава Националния съвет.
А какво значи това в условно наклонение? Да се помисли, да се предложи кой?
Ами аз ви казах кой носи отговорността.
Председателката.
На първо място председател, изпълнително бюро. Разбирам, че се събират групи там, дали има кворум, дали няма кворум, не е ясно. Но това е установим въпрос от протоколите. Но трябва по-сериозно да се отнесат към тази си отговорност. Аз ясно казах на конгреса, на който не бях избран. Благодаря ви, че ме освободихте от отговорността. Вие поехте.
Но вие сам не се освобождавате.
Защо?
Защо се отговорен, май?
Ами вижте, аз имам интерес към политиката. И независимо в каква позиция, като обикновен гражданин, ще продължа да се интересувам, да се занимавам, да коментирам. Така се чувствам вътре в политиката.
Не жълто да ви попитам, но искрено. Как да кажа, аз поне си мисля, все още съм в тая фаза на живота си, че ако човек иска нещо да направи, трябва да се захване с него, да се нагърби, не да го наблюдава отстрани.
Аз не наблюдавам, аз трябва достатъчно.
Връщате ли се? Ще се кандидатирате ли за председател? Питам ви не жълто, а ви питам дали ще вложите усилия.
Не, няма да се кандидатирам и съм го казал вече, но ще вложа всички усилия БСП да си върне колективното ръководство, БСП да се върне в идейния път, БСП да укрепне организационно и да се опита да върне организационни изгубени позиции, БСП да не фалира.
Последен въпрос. Колективно ръководство. Казвате, това звучи малко почти като оксиморон. Нали знаете, ако няма един шофьор в колата, не можем да шофираме четиримата заедно или петимата. Така че, кои бихте били в това колективно ръководство или кои биха били в това и биха се разбирали, а не всеки да гледа и аз какво мога така да прибера или какво да навредя на другия?
Индивидуализма в последните 10-15 години като мислене измести солидарността.
Да ви просто сравнение, вие сте шофьор. Като се качава вашата кола, вие шофирате.
Сравнението е просто и невярно.
Добре.
Да сравняваш колата с един организъм от 100 000 души, там има 100 000 шофьори.
Нямате 100 000, не си измислите.
Добре, половината нямат правоспособност, на другите
нямате
50 000.
Нямате 100 000 членове.
Добре, спомням си, че там някъде бяхме преди 4 години.
По ваше време.
Сега може и да са по-малко. Но извън закачката, важно е да се търсят решения от типа на началото на прехода, когато трансформацията си спомняте.
Нямаше го Лилов. Няма го Лилов обаче.
Председателство.
Няма
имаше
го Александър Лилов.
Такъв човек като Александър Лилов, века му пръст, който успя да събере онзи разноезичен вавилонски хор вътре в ръководството
добро
на
сравнение
партията и да го превърне в сила, която да превърне БСП в модел и тя да оцелее с сравнение с другите компартии бивши.
Кой е новият трубадур в БСП?
Всеки от кандидатите трябва да открие и да предложи в себе си възможности за обединение и да ги представи хората да му повярват. Ако не направи това, всякакви други платформи, преки избори, непреки избори, също така смятам, гласувал съм против преки избор, че той ще бъде още по-вреден. Той очевидно обостри до крайност отношенията в БСП. Виждате, до вчерашни партньори, приятели, съекипници, какви неща изричат по свой адрес, помежду си. Националния съвет, конгреса, трябва да върнат ръководството на партията в свои ръце.
Но къде е сърцето на тая партия? Кажете още едно име. Казахте Кирил Добров.
Не, се кандидатира. Имена мога да ви изброявам много.
Кои са сърцата на партията? Вие туптите с партията. Друг кой тупти?
Е, Благодаря ви за оценката. Много хора туптят с партията. Много хора туптят с партията и не ми е безразлично това, което се случва с БСП.
Кой е най-подходящия да хване тази партия, да я среши по-новому?
Един човек никога няма да може, ако ще да е Господ.
А все пак има вода.
Няма да може. Няма да може. Ето, Нинова е пример как се опита и не успя. И
резултатът е още по-тежен. Угоднически кръг.
О, има и сега. Около всеки ръководител винаги си има една кохорта от слагачи. И аз съм го изпитвал.
Вашите къде отидоха? Нямахте това.
Някои от тях сега са в палата на Нинова.
Да.
Нормално.
Добре, кажете нещо, не знам аз, обнадеждаващо ли, нещо истинско ли, нещо, което да не звучи лозунгиски.
Мисля, че излязахме добре от този начален удар на COVID-19. Не трябва да има никакво отпускане в момента. Би трябвало на всички равнища да се готвим за втори удар, ако има такъв. Ако няма, слава Богу. Мисля, че страните, които, парадокс един, мое мнение, които бяха поставени в изолация, в ембарга, по-добре като че ли в един момент икономически ще излезе.
Хвалите ли Борисов в момента?
Икономически? Не хвали Борисов.
А кого хвалите? БСП няма и нокът, че в тая работа.
Аз съм казал ясно, че мерките на правителството по отношение на справяне с заразата COVID-19 бяха успешни. И не съм открил топлата вода, защото тази констатация правят и българските граждани.
Чувате ли се с Борисов? Понякога по-рано си общувахте.
Вижте, не сме се чували, но смятам, че винаги има какво да си кажем. Смятам, че в момента трябва да има решения, които да подготвят България за следващото развитие на ситуацията. И на първо място за общоевропейската и световна рецесия. Света се променя, всички го казват, само че ние май трудно се променяме. Щяла българските износители ние да ги стимулираме. Абе, ние ще ги стимулираме, но когато европейския пазар хората не си купуват последната модна колекция ризи и хората не си купуват автомобили Volkswagen, колкото и да стимулираш, като не ти вземат стоката, ето тук трябва да се погледне и да се набележат мерки.
Разбрах ви.
Ресурсът е в българското земеделие и най-вече в преработващата промишленост, която България е малко по-назад.
Запазвам си правото след развитието на малко процес и пак да ми гостувате и то по...
С удоволствие.
Айде.
Нищо.
Здравей.
Нарушихме
Желаем
малко.
Успех.
Благодаря ви.
Дано не ни губят по 300 лева.
В края на краищата можем да си го позволим.
Желаем успех. Михаил Миков, екс-председателя на БСП. След него следва министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Беновска пита.